Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Toshkentlik jurnalist va olim Tohir aka Umarovning ozod nazari. Assalomu alaykum Tohir aka.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Tohir aka, mana bugun Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini spirtli ichimliklar ichishga oid yillik hisoboti e'lon qilindi. O'sha hisobotda aytilishicha o'zbekistonliklar bir yilda jon boshiga 4.6 litr alkogolli ichimlik icharkan. Bu ba'zi qo'shnilarga qaraganda ko'proq, ba'zilariga qaraganda ancha oz. Masalan, Tojikistonda aholi jon boshiga 2.8 litr, Qirg'iziston va Turkmanistonda 4.3 litrdan, lekin Qozog'istonda 10.3 litr to'g'ri kelar ekan jon boshiga. Yana bir qaytaray, demak O'zbekistonda 4.6. Bu ko'pmi, ozmi O'zbekiston uchun sizni nazaringizda?
Mani fikrim bo'yicha bu juda bir to'g'ri ma'lumot bo'lsa kerak va buni ko'p ham oz ham deyolmaymiz. Nega deganda, so'nggi 60-70 yil, 80 yillar ichida O'zbekistonda bu ichimlik ham, etil spirti deymiz buni, shu alkogolli mahsulotlar qandaydir milliy ichimlikka yaqinroq bir shaklni egalladi desa bo'ladi-da. Endi buni ichish degani, bu avvalo o'zbeklarda nima ko'p, bu to'y ko'p, to'ylarda ichiladi. Keyin ba'zan mana bu gap gashtaklar bilan bir o'tirishlarda ham bir ahyon-ahyonda ayrim insonlar buni iste'mol qilishadi. Shu tomonlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, bu 4.6 litr jon boshiga degani menimcha to'g'ri va buni bir qanaqadir hayotni og'irligi tufayli yoki hayotni bir boshqa problemalari bo'lganligi uchun o'zini bu dunyoni qiyinchiliklardan o'zini ma'lum vaqt chetga olishga yordam beruvchi bir vosita sifatida icha deganlar ham bordir, lekin buni man asosiy anaqa deb, asosiy bir ko'rsatkich, asosiy bir omil deb bilmayman.
Agar o'sha turmush qiyinchiliklaridan kelib chiqib deyiladigan bo'lsa, masalan Tojikistondagi hayot O'zbekistondagidan 2 baravar yaxshi degan xulosa kelib chiqib qoladida. Chunki masalan Tojikistonda 2.8, O'zbekistonda 4.6 ekan. Demak gap boshqa joyda shekilli. Domla, bilamizki islomda spirtli ichimliklar harom qilingan va esir tarqagandan keyin dinga yo'l berildi va meni nazarimda bu ko'rsatkich keskin kamayib ketishi kerak edi. Shu sohada keyingi chorak asr davomida aroqqa munosabat jamiyatda, O'zbekiston jamiyatida biroz o'zgardimi, o'zgarmadimi?
Mani nazarimda aroqqa bo'lgan munosabat asosan umumiy aholini olib qaraganda o'zgargani yo'q. Mustaqillik davrini boshida ayrim birodarlar o'zini g'irt qizil kommunist deb atab yurgan insonlar bir kechada g'irt dahriylikdan dinga ishonuvchi insonlarga aylanib shunaqa bir voqealar ham bo'lgan edi. Endi albatta ular ilgari ateist paytida ichgan bo'lsa, din peshvosiga aylangandek albatta bu ichishni ular yig'ishtirdi, lekin umuman olganda aholi o'rtasida mani nazarimda juda kattakon bir unaqa haligi jiddiy o'zgarish SSR paytida ham, O'zbekistonni mustaqilligi paytida ham bunaqa bir hodisa ro'y bergani yo'q.
Aroq endi shu bugunni mavzusi edi, endi shu kunlarni mavzusiga o'taylik. Aroqqa munosabatdan endi SSRga munosabatga o'tamiz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz kerak, Ukraina bo'hroni o'zbekistonliklarni SSRni qo'msashini kuchaytirib yuborgandek-da. Balki men uzoqda turib buni masalan noto'g'ri tushunmagandirman. Siz mamlakat ichidasiz. Menda paydo bo'lgan fikr to'g'rimi, noto'g'rimi?
Endi gamunda yo'q. Bu Ukraina voqealari bevosita butun aholini SSRni qo'msash tomoniga o'tkazib yubordi degan ma'noda bir xulosaga kelish uncha ma'qul bo'lmasa kerak. Avvalambor Rossiya televideniyasini ko'ruvchi, o'sha o'ydari kabel liniyasi orqali ko'ruvchi ayrim insonlarda balkim qanaqadir fikrlar paydo bo'lgan bo'lsa kerak. Va bu fikrlar avvalambor shundan iboratki, bu Rossiya televideniyasi shunday bir urush, o'ziga xos bir informatsion, bir axboriy urush olib boryaptiki, faqat va faqat hali Rossiya haqu, Ukraina nohaq. va o'zbeklarimiz ham shuni ko'rganda xuddi shu kayfiyatda, ya'ni Rossiya taraf, Rossiya manfaatlaridan kelib chiqqan holda musohakada yuritayotgan insonlar ham bor. Lekin umuman olganda SSRni qo'msash masalasi bu bir qanaqadir boshqacha tahlilga qo'yilmog'i kerak menimcha. U ham bo'lsa biz hozir mana ko'pgina keksa avlod vakillari bor. Bular demak 70dan oshgan, 80ga borgan, 80dan oshgan insonlar, qaysi ular SSR paytida anchagina ishlagan, hayotni ko'rgan insonlar, ular bugungi kundagi mana bu holatni ko'rib ba'zan norozi bo'layotganlari bor. O'sha SSR ma'qul edi-ku, bu hozirgi mustaqil O'zbekiston bizga to'g'ri kelmayapti degan mazmun ma'nodada.
Tinglovchimizga eslatib qo'ysak, ortiqchalik qilmas, qariyb 80ga kirgan Tabarruk Otaxonsiz. Butun umringiz o'sha SSR davrida kechdi. Siz qaysi tomondasiz? Komsomolchilar tomondami, komsomaydiganlar tomondami?
Endi gap bundayda, men o'zimni bir misol qilishim, men tipik inson emasman bu hozirgi o'zbek ziyolilari va keksa avlodga nisbatan. Lekin menda oldindan o'zi nima desa bo'ladi, o'zgacha fikrlilik kayfiyatida yashagan insonman. Va men albatta shu mustaqil O'zbekistonni hamisha barhayot bo'lib qolishini tarafidaman. Lekin umuman olganda boshqa mani ko'p tanishlarim, boshqalar orasida shu kayfiyat borda, shu SSR ma'qul edi. Hozir u unaqa pensiyalar yo'q yoki pensiyasi yetmaydi, boshqa qilmaydi, shu mazmundagi gaplarni eshitib turaman albatta, ahyon-ahyonda albatta bu ham. Lekin umuman olganda hozirgi paytda SSR haqida gap boradigan bo'lsa, SSR endi yo'q bo'ldi. SSRni o'rnida mana 5ta mamlakat, O'rta Osiyoda, Markaziy Osiyoda 5ta mamlakat yuzaga keldi. Va bu o'rinda men bir narsani alohida ta'kidlamoqchimanki, hozir masalan Rossiyada 5 millionlik norasmiy ma'lumotlarga qaraganda 5 million yo rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 3 millionlik mehnat muhojirlari xizmat qilyapti.
O'zbekistonliklar.
Gaplashsak, men gaplashganman, bular bilan bir ikkitalari bilan gaplashishga to'g'ri keldi. Bular shu o'sha Rossiyaga O'zbekiston qo'shilib keta qolsa qaytanga yaxshi bo'larmiz degan bir nomaqbul bir kerak bo'lsa buni jabr xunuk gaplarni gapirishgandan xabarim bor. Men shu o'rinda bir narsani aytmoqchimanki, avvalo O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo yoki oldingi iborasi bilan aytilganda Turkiston 5 million emas, 10 million, 15 millionlar ham mehnat muhojirini o'zida joylashtirish qo'ldan keladi. Lekin bu yerdan mana bugungi kunda Ukrainadagi bu voqealar munosabati bilan yana o'sha Boymirza Hayit, Vali Qayimxonlarni Turkiston g'oyasi yuzaga chiqyapti.
Domla, siz bilan mana o'zbekistonliklarni, o'zbeklarni SSRga munosabat haqida gapiryapmiz va bu o'sha Ukrainadagi voqealar munosabati bilan paydo bo'lgan mavzu. Endi Ukrainadagi voqealarga O'zbekiston hukumatini ham munosabatini bilamiz. 2 marta Tashqi ishlar vazirligi bayonot berdi. Ukrainaning hududiy yaxlitligi tarafdori bo'lib. Lekin kuni kecha 9 may kuni O'zbekiston prezidenti 1 marta Ukrainadagi voqealarga munosabat bildirdi, lekin u kishining gapidan qandaydir Kremlda hidi kelganday bo'ldi-da, haligi fashistlar degan so'zni ishlatdi, Ukrainadagi fashistlar dedi. Tashqi ishlar vazirligining bayonoti bilan bu bayonot o'rtasida qandaydir bir uzviylik ko'rmadim. Siz qanday munosabat bildirdingiz shunga?
Avvalo Ukraina haqida gap boradigan bo'lsa, Ukraina biz uchun, o'zbeklar uchun juda ham aziz. O'zbekiston ma'muriyati juda yaxshi biladi. Ukraina bilan SSR paytida juda yaxshi munosabatlar yo'lga qo'yilgan edi. Tamara xonim bekorga Aydagali Sultan Ukraina O'zbekiston deb bekorga qo'shiq kuylamagan edi. Men bu bilan aytmoqchimanki, hozirgi O'zbekiston ma'muriyati ham Ukraina xalqiga, umuman Ukrainani bugungi mana shu rasmiy ma'muriyatga nisbatan buni hech qanaqa sovuq munosabatlar emas, faqat buni ochiq oshkor etishga ko'pincha biz iymanib turibmiz. Xususan mana 9 may kuni Islom Karimovni jurnalistlar bilan uchrashuvidagi gaplari juda aylantirib aylantirib ming aylantirdilar-da, faşist degan so'zlar ham aralashib ketdi, boshaqib ketdi, lekin buni orqasida faqat va bitta narsa yotgan edi. Hali ham bo'lsa Ukrainaga bu kishini xarxohligi va Rossiya hukumatidan cho'chish belgilari ham yo'q emas edi. Men bu bilan aytmoqchimanki va buni bir ikki birodarlarimiz ham tasdiqlashdi. Hozir Rossiyadan biz albatta cho'chiymiz, qo'rqamiz. Qo'rqishimizni boisi avvalo Rossiya bilan juda ko'p tomonlama O'zbekiston bog'langan. Shuning uchun Rossiya bilan hazillashish qiyin. Lekin ayni vaqtda Ukraina ham bizni qalbimizda, yuragimizda. Shu fikrni men ayrim birodarlardan, o'sha jurnalistlar bilan uchrashuvda bo'lgan insonlardan ham eshitdim. Bu hozir O'zbekiston sixni ham, kavobni ham kuydirmoqchi emas. Biz siyosatimiz xuddi shuda.
Domla, mana shunday sharoitda, demak, Moskvadan biroz cho'chib turganimiz bir sharoitda O'zbekiston o'zini qanday tutish kerak? Xususan qo'shnilari bilan. Mana siz aytayapsiz, qandaydir bir tuzilma tashkil qilish kerak deyapsiz mintaqada. Siz aytayotganga o'xshagan tuzilma Rossiya bilan tuzilyapti. Rossiya, Belarusiya, Qozog'iston, a? Ular o'rtasida tuzilgan bojxona ittifoqi yaqin bir oyni ichida Yevrosiyo iqtisodiy birlashmasiga aylanib ketishi mumkin. Shunga O'zbekiston qo'shilsa bo'lmaydimi sizning nazaringizda?
Yo, men nazarimda bilasizmi qanaqa? Bu yerda shu Yevrosiyo degandek, shu Yevro degan so'zi sal chiqib ketganda, Yevrosiyo deganda hozir umuman Rossiyasiz bu ish bo'lmaydi deyapti-da. Holbuki biz Rossiya bilan qanaqadir uchimiz bog'lanadigan bo'lsa, bu tomonni yana muammoga aylansa kerak deb o'ylayman men. Men shunaqa bir fikrdaman. Shuning uchun bu Yevropasiz, ya'ni Yevrosiz, ya'ni Rossiyasiz O'rta Osiyo jumhuriyatlarini o'zaro ichida bu jarayon o'zaro bog'lanish amalga oshmoqchi kerakda.
Rahmat domla. Ozod nazar eshittirishini tingladingiz. Bugun toshkentlik jurnalist va olim Tohir aka Umarovning ozod nazari edi.